Komentar spletnega portala zanima.me.
Danes prebiramo del komentarja Petra Meršeta z naslovom Vzporedna realnost oziroma Ne verjemi politiku, ki laže. Slovenija je danes svobodnejša, stabilnejša in bolje vodena kot pred 4 leti, bolje upravljena z jasnim kompasom in jasnimi vrednotami. To smo lahko slišali na včerajšnji volilni konferenci Svobode, na kateri so predstavili svoj program in kandidate. Vsakomor, ki zadnja 4 leta ni živel pod skalo, se zdi stavek tako bizaren, da je celo Domen Valič, ki ga je Svoboda najela za povezovanje dogodka, v zadregi potem, ko je stavek prebral, dodal, tako so mi napisali. Ko premišljujemo, komu zaupati svoj glas na volitvah, je pomembno vedeti, s kakšnim programom se stranke podajajo na volitve. Kaj je tisto, kar nameravajo na oblasti narediti? Še bolj pomembno pa je to, kaj so do sedaj že naredile. Pretekla ravnanja akterjev običajno povedo več kot obljube, ki pa so bistveno bolj poceni. Pri dejanjih pa je potrebno upoštevati tudi okoliščine. Je politik vladal ali bil v opoziciji? Je vodil manjšinsko vlado, zelo raznorodno koalicijo ali je imel udobno večino v homogeni vladi? Reformna odgovornost Roberta Goloba, ki je ves mandat vladal z udobno večino podobno mislečih strank v mirnih časih, je tako bistveno večja kot denimo Janeza Janše, ki je pred njim vladal med najhujšo epidemijo zadnjih 100 let, 2 leti z raznorodno manjšinsko vlado. Robert Golob je na konvenciji govoril o hiši, katere upravljanje je prevzel pred 4 leti in ugotovil, da nad njo visi velik dolg. Saniranje dolga je bila tako njegova prva prioriteta. Dolg je bil tako pomembna njegova prioriteta, da ga je vlada s proračunskim primankljajem v letu 2024 povečala za 1 milijardo evrov, v letu 2025 pa že skoraj za 2 milijardi evrov. In to v času, ko v Sloveniji vlada polna zaposlenost, torej bi bila odlična priložnost za vlado, da ustvari proračunski presežek za težje čase. Golobova vlada pa se za razliko od predhodne ni zadolžila za enkratno popravilo puščajoče strehe, če uporabim analogijo hiše in reševanja gospodarstva med pandemijo, pač pa za drage naročnine z vezavo za vrsto let v prihodnosti. Govorim o administrativnem dvigovanju plač, božičnici in drugih predvolilnih bombončkih in napihovanju javnega sektorja. Se spomnite, ko je Golob najavil, da bo imela njegova vlada 20 ministrstev, ampak da bo organizirana tako, da bo bolj učinkovita, zato napihovanja javne uprave ne bo. V tem mandatu se je izključno na ministrstvih zaposlilo dodatnih 1500 ljudi. Morda pa je to mislil Golob, ko je nato v predstavitvi dosežkov na konvenciji rekel, da so skrbeli za odpiranje novih dobro plačanih delovnih mest. Ampak niti branje med vrsticami ne more razložiti izjave, da so ohranili močno in stabilno gospodarstvo. Če kaj, potem gospodarske razmere pod Golobovo vlado niso stabilne. Če smo se pod Janšo pritoževali, da smo za ukrepe glede pandemije, ki se je spreminjala iz dneva v dan, informacije dobivali zvečer z Twitterja, se pri Golobu na tak način vodi gospodarsko politiko. Podjetja ta mesec ne vedo, kakšne stroške bodo imela čez 3 mesece, kaj šele čez 1 leto, saj vmes kot strela z jasnega premije najavi božičnico, dvig minimalne plače, omejitve za normirance, odpravi nekaj omejitev za normirance, spremeni davčno zakonodajo. Saj veste, po dnevnem navdihu, kot se je pred leti pohvalil. Ta nestabilnost, poleg nespodobno visoke obdavčitve, je razlog, da se uprave vse več podjetij, za njimi pa tudi investicije in proizvodnja, selijo v tujino, gospodarstvo pa prvič, odkar pomnim, javno stoka pod pritiski, ki jih izvaja politika. In medtem ko se finančni minister med vrsticami dobesedno norčuje iz gospodarskih združenj, ko napove, da bo njihov program za gospodarstvo Invented in Slovenija in ne Made in Slovenija, mimo grede, Made in Slovenija se imenuje gospodarski program GZS. Še en mandat upravljanja države, kot smo ga videli zadnja 4 leta, pa niti o Made in Slovenija ne bomo več sanjali. Kaj šele, da bi pri nas še kaj razvili, saj z razrednim bojem in izrazito sovražnim poslovnim okoljem odganjamo kogarkoli, ki ima vsaj malo podjetniške žilice. Minister Boštjančič, ki zadnje čase predvsem napada menedžerje in ne razume bruto postavke pri plači, pa medtem govori o operativni učinkovitosti in stabilnosti. Če je na gospodarskem področju vladi kaj res uspelo, je pospešen izgon vodstvenega kadra in delovnih mest z najvišjo dodano vrednostjo na Hrvaško. Ja, tudi to je zaobjeto v Golobovih besedah o ustvarjanju dobro plačanih delovnih mest. Ustvarjajo jih na Hrvaškem. Če gledamo samo povprečno plačo, je bila zaradi ukrepov Golobove vlade v lanskem letu za 1150 evrov bolj obremenjena. Če vlada 4 leta ne bi počela nič, bi imeli zaposleni s povprečno plačo lani vsak mesec skoraj 100 evrov več na računu. Da o višjih plačah, torej tistih, ki inovirajo, niti ne izgubljamo besed. Ampak v programu napovedujejo, da bodo razbremenili delo tistih, ki ustvarjajo. Svoboda znova pravi, da bo dodana vrednost na zaposlenega znašala 100 tisoč evrov. Enako so obljubili pred prejšnjimi volitvami, ko smo slišali tudi, da je treba na tem področju nujno ujeti Avstrijo. Dodana vrednost je zadnja leta stagnirala malo nad polovico obljubljenega zneska in se ni bistveno premaknila. Tudi Avstriji se nismo niti malo približali, se nam je pa približala Hrvaška. Tako je zapisal Peter Merše. Celoten komentar je dosegljiv na portalu zanima.me.
Komentar spletnega portala zanima.me.